Genesisy toko fa 5:20. Ny nanompony Jakoba any Labana ahazony any Lea sy Raily ho vadiny sy ny nahaterahany zanany. Dia niainga Jakoba ka nankany amin'ny tany ny zanaky ny atsinanana, dia nijery izy ka indro nisy lavaka fatsakana tany an-tsaha, ary indro nisy ondry amanosy telo dia nandry teo anilany. Fa teo amin'izany lavaka fantsakana izany no fampisotroan'ny olona ny andia ny ondry amanosy, ary lehibe ny vato teo ambava ny fatsakana. Ary nangonona teo ny andian'ondry amanosy rehetra, dia nakodian'ny olona ny vato hiala mivava ny lavaka fatsakana, ka nampisotroy ny ondry amanosy. Ary dia naveriny indray ny vato ho eo ambavan'ny lavaka fatsakana ho amin'ny fitoerany. Ary hoy Jakoba tamin'ny olona, rahalahiko, avy aiza moa ianareo? Ary hoy ireo, avy any Arana izahay. Ary hoy izy taminy, moa mba fantatrareo va Labana zanaka lahinina ora? Dia hoy izy, fantatra ihany. Ary hoy izy taminy, tsara ihany va izy? Dia hoy izy, tsara ihany izy. Ary indro tamin'ny Raily zanany vavy mitondra ny ondry amanosy. Ary hoy izy, indro mbola toandro be ny andro, ka tsy mbola mbi amin'ny fotoana famorinany omby amanondry, ampisotroy ny ondry amanosy dia andeha andraso. Dia hoy izy, tsy azonay atao zany raha tsy efa tafangona avokoa ny andian'ny ondry amanosy rehetra, ka akodian'ny olona ny vato hiala mivava ny lavaka fatsakana, dia vao ampisotro ny ondry amanosy izahay. Raha mbola niteny taminy izy, dia indro tamy Raily nitondra ny ondry amanosy ndrainy, fa mpiandro ondry izy. Ary rehefa hitany Jakoba Raily zanakavavin'ny Labana anadahindreniny sy ny ondry amanosin'ny Labana anadahindreniny, dia nanatony izy ka nanakodiany vato hiala tamin'ny vavany lavaka fatsakana. Dia nampisotro ny ondry amanosin'ny Labana anadahindreniny izy. Ary Jakoba nanoroka andraely, dia nanandratra ny feony ka nitomany. Dia nambaran'i Jakoba tamin'ndraely fa havandrainy sy zanadrehibe ka izy, dia niazakazaka Raely nanambara izany tamin'ny rainy. Ary rehefa reny Labana ny filazany any Jakoba zanaka nabaviny, dia niazakazaka ny tsehna azy izy ka namiana azy sy nanoroka azy ary nitondra azy ho any an-tranony. Dia nambaran'i Jakoba tamin'ny Labana izany rehetra izany. Ary hoy Labana taminy, taolako sy nofoko tokoa ianao. Ary rehefa nitoetra tao aminy andro iray volana Jakoba, dia hoy Labana taminy, moa na dia rahalahiko azy ianao dia hanompo ahy maina va? Lazao amiko izay karamanao. Ary Labana nananjanaka roa vavy, Lea no anaran'ny zokiny ary Rahely no anaran'ny zandriny. Ary Lea nalemy maso, fa Rahely mpikana sady tsara tarehy. Ary Jakoba tian-drahely ka nanao hoe, hanompo anao 7 taona aho ahazoko an-drahely zanaka ho faravavy. Ary hoy Labana, aleoko homena anao izy toy izay homena lehilahy hafa, tomoera eto amiko. Dia nanompo an'i Labana 7 taona Jakoba ahazony andraely. Ary toandro vitsy foana teo imasony zany no ny fitiavany azy. Ary hoy Jakoba tamin'ny Labana, aiza ny vadiko mba hanambadiako azy? Fa efa tapitra ny fehtrandroko. Ary nampamoro ny tompontany rehetra Labana ka nanao fanasana. Kanjo no niariva dia naka ny Lea zanany vavy izy ka nitondra azy ho any amin'i Jakoba, dia nanambady azy Jakoba. Ary nomeny Labana ny Lea zanany vavy Zilpa ankizy vaviny hanompo azy. Ary noho ny efa maraina ny andro, dia indro fa Lea izy. Dia hoy Jakoba tamin'ny Labana, ahoana izao nataonao tamiko izao? Moa tsy Raily va no nanompoko anao, ka nahoana no ny fitahinao aho? Dia hoy Labana, tsy fanao aty amin'ny taninay ny mamoaka ny zandriny alohan'ny zokiny, tanterao ny herinandro ny ity anankiray ity, dia omena ianao koa ny anankiray noho ny fanompoana izay mbola hanomponao ahy fito taona indray. Dia nataon'i Jakoba izany ka nitanteraha ny herinandrony, dia nomeny Labana azy koa Raely zanany vavy ho vadiny, ary nomeny Labana ny Raely zanany vavy kosa Bila ankizy vaviny hanompo azy. Dia novadiany Jakoba koa Raely, ary izy no tiany mihoatra no Lea, dia nanompo an'i Labana fito taona indray izy. Ary rehefa hitan'i Jehovah fa nahakahalaina Lea, dia nampanananaka azy izy fa momba kosa Raely. Dia nanananaka Lea ka niteraka zazalahy, ary ny anarany dia nataony hoe Robena, fa hoy izy, efa nitsinjo ny fahoriako Jehovah fa ankehitriny dia ho tiany ny vadiko aho. Dia nanananaka indray izy ka niteraka zazalahy aroa izy, satria reny Jehovah fa efa nankahalaina aho, dia nomeny ahy koa ity, dia nataony hoe Simeona ny anarany. Dia nanananaka indray izy ka niteraka zazalahy aroa izy, ankehitriny izao dia hikambana amiko ny vadiko, fa efa niteraka zazalahy telo azy aho, izany nanaovana ny anarany hoe Levy. Dia nanananaka indray izy ka niteraka zazalahy aroa izy, ankehitriny dia hideran'i Jehovah, izany nanaovany ny anarany hoe Joda, dia nitsahajaza izy.